lahendus. Ühes väiksematest klassiruumidest silmitses Miss Bulstrode inimesi, kes olid sinna kogunenud. Kogu personal oli kohal. Miss Chadwick, Miss Johnson, Miss Rich ja kaks nooremat õpetajat. Anne Shepland istus oma blokki ja pliatsiga valmis märkmeid tegema, kui Miss Bulstrode seda soovis. Miss Bulstrode kõrval oli istet võtnud inspektor Kelsey ja inspektori kõrval Hercule Poirot. Adam Goodman istus oma enese ei kellegi maal personali ja nagu ta neid mõttes nimetas täidesaatvate võimude vahel. Miss Bulstrode tõusis ning hakkas vilunult ja otsustavalt rääkima. Mulle tundub, ütles ta, et te kõik, kui mu personaliliikmed ja kooli käekäigust huvitatud inimesed, peate täpselt teada saama, kui kaugele on käsil olevate uuringutega jõutud. Inspektor Kelsey on mulle mõningad faktid teatavaks teinud. Monsieur Hercule Poirot, kellel on rahvusvahelisi sidemeid, on saanud väärtuslikku abi Šveitsist ja räägib sellest ise. Ma pean kahetsusega ütlema, et uuringud pole veel lõppenud, kuid mõned väiksemad asjad on selgeks saanud ja ma arvasin, et te kõik tunnete kergendust, kui teate, missugune on olukord praegusel silmapilgul. Miss Bulstrode vaatas inspektor Kelsey poole ja inspektor tõusis. Ametiseisund, ütles ta, ei võimalda mul kõiki oma teadmisi avalikkuse ette tuua. Ma saan teie rahustamiseks öelda ainult nii palju, et me teeme edusamme ja meil hakkab tekkima hea ettekujutus sellest, kes on süüdi kolmes siin sooritatud kuriteos. Kaugemale ma ei lähe. Mu sõber Monsieur Hercule Poirot, kes ei ole seotud ametliku vaikimiskohustusega ja kellel on täielik vabadus tutvustada teile oma mõtteid, teeb teile teatavaks mõninga informatsiooni, mille hankimisest ta ise on olulist osa etendanud. Ma olen kindel, et te kõik olete Meadowbanki ja Miss Bulstrode suhtes lojaalsed ning jätate enda teada selle, millest Monsieur Poirot teile räägib ja mis ei paku üldsusele huvi. Mida vähem keelepeksu ja oletusi, seda parem. Sellepärast palun ma, et te täna siin kuuldavad faktid enda teada jätaksite. Kas olete nõus? Muidugi, ütles Miss Chadwick, rääkides esimesena ja rõhutatult. Muidugi oleme kõik Meadowbanki suhtes lojaalsed, nagu ma loodan. Loomulikult, ütles Miss Johnson. Jaa, kinnitasid kaks nooremat õpetajat. Mina olen nõus, ütles Eileen Rich. Võib-olla siis, Monsieur Poirot. Hercule Poirot tõusis, vaatas kuulejaid särava naeratusega ja keerutas hoolikalt võntse. Kahel noorel õpetajal tekkis äkiline soov naeru kihistada. Nad pöörasid pilgu teineteiselt kõrvale ja surusid huuled kokku. Aeg on teie kõigi jaoks olnud raske ja ärev, ütles Poirot. Kõigepealt tahan ma, et te teaksite. Ma mõistan seda. Halvin on see aeg loomulikult olnud Miss Bulstrode'ile enesele, kui te kõik olete kannatanud. Eelkõige olete kaotanud kolm kolleegi, kellest üks oli siin töötanud võrdlemisi pikka aega. Ma mõtlen Miss Van Sickertit. Miss Springer ja Mademoiselle Blanche, olid muidugi uustulnukad. Aga ma ei kahtle, et nende surm vapustas ja kurvastas teid väga. Kahtlemata tundsite hirmu ka iseenda pärast, sest tegemist näis olevat mingisuguse vandenõuga Meadowbanki kooliõpetajate vastu. Ma võin teile kinnitada ja ka inspektor Kelsey kinnitab teile, et see pole nii. Mitmesuguste ebatervete huvide keskpunkti tegi Meadowbankist juhuslike kokkusattumuste ahel. Ütleme, et tuvide sekka sattus kass. Siin on toimunud kolm mõrva ja ka üks inimrööv. Kõigepealt võtan ma käsile inimröövi, sest kõige raskem kogu selles loos on välja sõeluda kõrvalised asjad, mis on küll iseenesest kriminaalsed, kuid varjavad kõige tähtsamat niiti. Niiti, mis viib teie keskel viibiva halastamatu ja otsuse kindla mõrvarini. Ta võttis taskust foto. Kõigepealt lasen ma sellel fotol ringi käia. Kelsey võttis foto ja ulatas selle Miss Wallstroudile, kes omakorda andis selle edasi. Lõpuks jõudis see uuesti Poirot kätte. Ta vaatas juuresolijate nägusid, mis olid täiesti ilmetud. Ma küsin teilt kõigilt, kas te tunnete tütarlast, keda see foto kujutab. Kõik raputasid üksmeelselt pead. Te peaksite teda tundma, ütles Poirot, sest tegemist on printsess Shaista fotoga, mille ma hankisin Genfist. Aga see ei ole ju üldse Shaista, hüüatas Miss Chadwick. Täpselt, ütles Poirot. Kõik sai alguse Ramatis, kus umbes 3 kuud tagasi, nagu te teate, toimus revolutsiooniline riigipööre. Valitsejal prints Ali Jussufil õnnestus põgeneda lennukiga, mida juhtis tema isiklik piloot, kuid lennuk purunes Ramatist põhjapool olevates mägedes ja selle rusud leiti alles mõni aeg hiljem. Teatav väga väärtuslik objekt, mida prints Ali alati kaasas kandis, oli kadunud. Lennukirusudes seda ei leitud ja hakkasid liikuma kuuldused, et see oli toodud Inglismaale. Mitu inimeste rühma tahtis seda väga väärtuslikku objekti omavaldusse saada. Üks juhtlõng, mis võis neid selleni viia, oli prints Ali Jussufi ainus elus olev lähedane sugulane, tema nõbu Shaista, kes tolla ajal õppis ühes Šveitsi tütarlaste koolis. Näis olevat tõenäoline, et kui see objekt on Ramatist välja toimetatud, siis tuuakse see printsess Shaista või tema sugulaste ja hooldajate kätte. Mõned agendid saadeti valvama printsess Shaista onu, emiir Ibrahimi. Mõned printsessil endal silma peal hoidma. Oli teada, et käesolevaks semestriks pidi Shaista tulema siia Meadowbanki. Seetõttu oleks olnud üksnes loomulik, kui keegi oleks hankinud enesele siia töökoha, et teraselt jälgida printsessi külalisi kirju ja telefonikõnesid. Kuid veelgi lihtsam ja tõhusamaid tulemusi tõotav oli Shaista röövida ja saata Meadowbanki tema asemel keegi teine. Seda oli võimalik edukalt teha, sest emiir Ibrahim viibis Egiptuses ega kavatsenud enne hilissuve Inglismaad külastada. Miss Wallstroud ise polnud tüdrukut näinud ja oli tema koolivõtmise üle läbirääkimisi pidanud üksnes saatkonnaga, mis asus Londonis. Plaan oli ülimalt lihtne. Jäeti mulje, et tõeline Shaista lahkus Šveitsist koos Londoni saatkonna esindajaga. Tegelikult informeeriti saatkonda, et tütarlapse toob Londonisse Šveitsi kooli esindaja. Tõeline Shaista viidi ühte väga kenasse Šveitsi maamajja, kus ta viibib veel praegugi. Ja tema asemel saabus Londonisse hoopis teine tütarlaps, kelle saatkonna esindaja vastu võttis ja siia kooli tõi. Asendaja oli muidugi paratamatult märksa vanem kui tõeline šaista, kuid polnud karta, et see äratab tähelepanu, sest idamaade tütarlapsed on tuntud selle poolest, et näevad välja palju küpsemad, kui seda võiks arvata nende vanuse järgi. Šaista osatäitjaks valiti üks noor prantsuse näitlejatar, kes oli spetsialiseerunud koolitüdrukute mängimisele. Ma küsisin, jätkas Poirot mõtlikult, kas keegi pani tähele šaista põlvi. Põlved näitavad väga hästi vanust. 23 või 24 aastase naise põlvi ei saa ühelgi juhul pidada 14 või 15 aastase tüdruku põlvedeks. Kahjuks ei pannud keegi tema põlvi tähele. Plaan ei annud kaugeltki nii häid tulemusi, kui oli loodetud. Mitte keegi ei külastanud šaistat. Talle ei tulnud ühtki tähendusrikast kirja ega telefonikõnet ja ajakulg tõi kaasa uue mure. Emir Ibrahim võis kavandatust varem Inglismaale saabuda. Ta polnud mees, kes pikalt aru pidas. Nagu ma olen aru saanud, juhtus tihti, et ta ütles, homme sõidan Londonisse ja sõitiski. Vale šaista. Oli nii siis teadlik, et iga hetk võis tulla keegi, kes tundis tõelist šaistat. Eriti suureks muutus oht pärast mõrva ja ta hakkas teed sillutama enda röövimisele, rääkides sellest inspektor Kelsiga. Tegelikult muidugi mingit röövimist ei toimunud. Saanud teada, et onu tuleb teda järgmisel hommikul välja viima, saatis ta telefoni teel lühikese sõnumi ning pool tundi enne ehtsat autot saabus luksusauto, mille diplomaatilise korpuse numbrimärgid olid võltsitud ja šaista rööviti. See tähendab, et tegelikult astus ta lähimas suures linnas autost välja ning hakkas otse kohe jälle esinema iseendana. Amatöörlik lunarahanõue saadeti lihtsalt jälgede segamiseks. Hercule Poirot tegi pausi ja jätkas siis. See oli, nagu te näete, lihtsalt must kunstitrikk. Tähelepanu kõrvale juhtimine. Kui kõigi pilgud olid koondunud siinsele inimröövile, siis ei tulnud keegi selle peale, et tegelik inimrööv toimus 3 nädalat varem Šveitsis. Mida Poirot tõeliselt mõtles, kuid mille väljaütlemiseks ta oli liiga viisakas, oli muidugi see, et lahenduse peale ei tulnud keegi muu kui ainult tema ise. Me jõuame nüüd, ütles ta millegi palju tõsisemani kui inimrööv. Mõrvani. Vale šaista oleks muidugi võinud tappa Miss Springeri, kuid ta poleks saanud tappa Miss Van Sittertit ega Mademoiselle Blanche. Tal ei olnud kellegi tapmiseks motiivi ja mitte midagi niisugust temalt ei nõutudki. Tema ülesanne oli lihtsalt võtta vastu väärtuslik pakk, mis võidi talle tuua, või vastasel korral hankida selle pakki kohta informatsiooni. Pöördume nüüd tagasi raamatisse, kus kogu lugu sai alguse. Ramatis liikusid laialt kuuldused, et prints Ali Yusuf andis selle väärtusliku pakki oma erapiloodi Bob Rawlinsoni kätte ja et Bob Rawlinson korraldas selle toimetamise Inglismaale. Kõnesoleval päeval käis Rawlinson Ramati suurimas hotellis, kus peatusid tema õde Mrs. Sutcliffe ja õetütar Jennifer. Mrs. Sutcliffe ja Jennifer olid väljas, kuid Bob Rawlinson läks nende tuppa ja jäi sinna vähemalt 20 minutiks. olemasolevatel asjaoludel oli see võrdlemisi pikk aeg. Oleks muidugi olnud mõeldav, et ta kirjutas õele pika kirja, kuid nii see polnud. Kiri oli üsna lühike ja selle kirjutamiseks ei oleks kulunud üle paari minuti. Loogiline järeldus, millele jõudis mitu eri seltskonda, oli nii siis see, et hotellitoas viibides peitis ta pakki oma õe pagasisse ja õde tõi selle Inglismaale. Nüüd jõuame selleni, mida võiks nimetada suundade lahknemiseks. Üks, aga võib-olla ka rohkem kui üks, asjast huvitatud rühm eeldas, et Mrs. Sutcliffe oli pakki Inglismaale toonud ning otsis seda leida püüdes tema maamaja põhjalikult läbi. See näitas, et otsijad ei teadnud täpselt, kuhu otsitav objekt oli peidetud. Nad teadsid üksnes, et see oli tõenäoliselt kusagil Mrs. Sutcliffe asjade hulgas. Kui keegi teine teadis väga täpselt, kus see objekt oli, ja ma arvan, et nüüd ei tee enam mingit kahju, kui ma teile räägin, kuhu Bob Rawlinson selle tegelikult peitis. Ta peitis selle tennise reketi käe, mille ta õnnestas ja pärast nii osavalt uuesti täitis, et tema tegevuse jälg oli raske märgata. Tennise reket ei kuulunud tema õele, vaid õetütar Jenniferile. Keegi, kellele peidukoht oli täpselt teada, läks ühel ööl spordipaviljoni, oles enne seda teinud võtmest jäljendi ja lasknud valmistada võtme. Selle öisel ajal oleks igaüks pidanud olema oma voodis ja magama, kuid nii see polnud. Miss Springer vaatas aknast välja, nägi spordipaviljonis taskulambi valgust ja läks asja uurima. Ta oli sitke ja tugev noor naine, ega kahelnud oma võimes kõigega toime tulla, mis teda võis ees oodata. Kõnes olev isik sorris tõenäoliselt parajasti tennise reketeid, et leida nende hulgast õiget. Kui mis Springer ta avastas ja ära tundis, ei kõhelnud ta hetkegi. Ta oli oma loomult tapja ning laskis mis Springeri maha. Pärast seda aga pidi ta tegutsema kiiresti. Pauku oli kuuldud ja inimesed lähenesid. Mõrvaril oli iga hinna eest tarvis spordipaviljonist pääseda enne kui teda nähti. Reket pidi esialgu jääma sinna, kus see oli. Mõni päev hiljem prooviti teist meetodit. Teiseldud Ameerika aktsendiga rääkiv võõras naine pidas tennise väljakult tuleva Jennifer Sutcliffe kinni ja rääkis usutava loo sugulasest, kes oli talle saatnud uue reketi. Jennifer ei kahtlustanud midagi ning vahetas reketi, mis tal käes oli rõõmsalt võõra toodud uue ja kalli reketi vastu. Kuid ühest asjaolust ei teadnud Ameerika aktsendiga naine midagi. Paar päeva varem oli Jennifer Sutcliffe ja Julia Upjohn teine teisega reketid vahetanud, nii et võõras naine viis endaga tegelikult kaasa Julia Upjohni vana reketi, ehkki sellele oli kleevitud Jenniferi nimesilt. Nüüd jõuame teise tragöödiani. Mingil põhjusel, mida me ei tea, aga millel oli võib-olla mingi seos Shasta röövimisega, mis oli toimunud samal päeval, võttis mis Van Sitter taskulambi ja läks spordipaviljoni, kõigid olid voodisse heitnud. Keegi järgnes talle sinna ja andis talle kumminuia või liivakotiga hoobi, kui ta Shasta kapi ees põlvitas. Kuritegu avastati jälle peaaegu otse kohe, mis Chadwick nägi spordipaviljonis valgust ja rutas sinna. Politsei hõivas uuesti spordipaviljoni ja mõrvar ei pääsenud jälle seal olevatele tennise reketitele ligi. Kuid selle aja peale oli Julia Upjohn intelligentne laps asjade üle järele mõelnud ja teinud loogilise järelduse, et reket, mis oli nüüd tema käes ja mis oli varem kuulnud Jenniferile, pidi mingil viisil olema tähtis. taasus seda ise uurima, leidis oma järelduse õige olevat ja tõi reketi käepideme sisu minu kätte. See on nüüd kindlas kohas, ütles Hercule Poirot, ja rohkem pole meil praegu vaja sellest rääkida. Ta tegi pausi ja jätkas siis. Üle jääb veel kolmas tragöödia. Mida Mademoiselle Blanche teadis või kahtlustas, see jääb meile alatiseks teadmata. Ööl, mil tapeti Miss Springer, nägi ta võib-olla kedagi majast väljumas. Ükskõik, mida ta teadis või kahtlustas, mõrvari isik oli talle igal juhul teada ja ta hoidis selle teadmise endale. Ta kavatses vaikimise eest raha nõuda. Pole midagi ohtlikumat, ütles Hercule Poirot tundeküllaselt, kui raha välja pressimine isikult, kes on võib-olla juba sooritanud kaks mõrva. Võimalik, et Mademoiselle Blanche rakendas mingeid ettevaatusabinõusid, aga ükskõik, mis need olid, igal juhul ei piisanud neist. Taastus ühendusse mõrvariga ja ta tapeti. Poirot tegi jälle pausi. Nüüd, ütles ta siis lastes pilgul ringi käia, on teil ülevaade kogu loost. Kõik vaatasid teda ainiti. Nende näoilmed, mis varem olid kajastanud huviüllatust ja erutust, näisid nüüd ühteviisi tardunud. Jäi mulje, et nad kartsid ilmutada oma emotsioone. Hercule Poirot noogutas neile. Jaa, ütles ta, ma tean, mis tunded teil on. See puudutab teid väga lähedalt, kas pole? Just sellepärast oleme mina ja inspektor Kelsey ja Mr. Adam Goodman uuringuid sooritanud. Saate aru, me peame teadma, kas tuvide seas viibib veel kass. Te mõistate, mida ma mõtlen? Kas siin on keegi, kes purjetab vale lipu all? Kuulajate hulgas tekkis mõrk värelus. Nad heitsid silmanurgast lühikesi ja peaaegu varkseid pilke, nagu oleksid nad tahtnud üksteisele otsa vaadata, kuid poleks söandanud seda teha. Mul on hea meel, et ma saan teid selles suhtes rahustada, ütles Poirot. Kõik praegu siin viibijad on täpselt need, kes nad ütlevad end olevat. Näiteks, Miss Chadwick on Miss Chadwick. Selles pole ilmselt võimalik kahelda, sest ta on siin olnud nii sama kaua kui Meadowbank ise. Ka Miss Johnson on vaieldamatult Miss Johnson. Miss Rich on Miss Rich. Miss Shepland on Miss Shepland. Miss Rowan ja Miss Blake on Miss Rowan ja Miss Blake. Kui minna edasi, jätkas Poirot pead pöörates, siis Adam Goodman, kes teeb siin aiatööd, ei ole küll päris täpselt Adam Goodman, kuid igal juhul on ta isik, kelle nimi seisab kirjas tema dokumentides. Niisiis, kuhu me oleme jõudnud? Meil ei tule otsida kedagi, kes esineb kellegi teisena, vaid kedagi, kes on mõrvar oma enese isikus. Toas valitses nüüd väga sügav vaikus. Õhus hõljus midagi ähvardavat. Poirot rääkis edasi. Eelkõige vajame kedagi, kes viibis 3 kuud tagasi Ramatis. Teadmist, et aare oli peidetud tenniseraketisse, oli võimalik omandada ühel ainsal viisil. Keegi pidi nägema, et Bob Rawlinson peitis selle sinna. Lihtne ja selge. Niisiis, kes teist kõigist võis 3 kuud tagasi raamatis viibida? Mis Chadwick oli siin, mis Johnson samuti. Poirot pilk pöördus 2 nooremale õpetajale. Miss Rowan ja Miss Blake olid siin. Ta osutas sõrmega. Aga Miss Rich? Miss Rich ei olnud eelmisel semestril siin, ega ju? Ma... ei. Ma olin haige. Eileen Rich rääkis rutakalt. Ma olin terve semestri ära. See on miski, mida me ei teadnud, ütles Hercule Poirot, enne kui mõni päev tagasi mainis keegi seda juhuslikult. Kui politsei teid küsitles, siis ütlesite lihtsalt, et olete 1,5 aastat Meadow Bankis töötanud. See on iseenesest täiesti õige. Aga eelmisel semestril olite siit ära. Te võisite raamatis viibida. Ma arvan, et te viibisite raamatis. Olge ettevaatlik. Te teate, et seda saab teie passi järgi kontrollida. Hetkeks tekkis vaikus. Ja siis vaatas Eileen Rich üles. Jaa, ütles ta rahulikult. Ma viibisin raamatis. Miks ma poleks võinud seal viibida? Miks te läksite sinna, Miss Rich? Te teate juba. Ma olin olnud haige. Mul soovitati puhata, sõita välismaale. Ma kirjutasin Miss Balstrudile ja seletasin, et vajan vaba semestrit. Ta sai minust täielikult aru. See on nii, ütles Miss Balstrud. Kirjas oli arsti tõend selle kohta, et enne järgmist semestrit ei olnud Miss Richil soovitatav tööle asuda. Nii siis sõitsite raamati, märkis Hercule Poirot. Miks poleks ma pidanud sinna sõitma? Ütles Eileen Rich. Tema hääl värises veidi. Kooliõpetajad saavad reisida odavalt. Ma vajasin puhkust. Ma vajasin päikesepaistet. Ma sõitsin raamati ja olin seal 2 kuud. Miks mitte? No kuulge, miks mitte? Te pole kunagi maininud, et olite raamatis, kui seal toimus revolutsioon. Miks ma oleksin pidanud seda mainima? Mis oleks see puutunud kellessegi siin viibijasse? Ma ütlen teile, et ma pole kedagi tapnud. Ma pole kedagi tapnud. Teate, teid tunti ära, ütles Hercule Poirot, ehkki mitte kindlalt. Jennifer Sutcliffe väljendus väga ebamääraselt. Nagu ta ütles, arvas ta, et nägi teid raamatis, aga jõudis järeldusele, et see ei saanud olla teie, sest isik, keda ta nägi, ei olnud kõhn, vaid paks. Poirot näjatus ette poole tema pilt puuris Eileen Richi nägu. Mis teil? Öelda on, Miss Rich? Eileen Rich pöördus järsult. Ma tean, mida te püüate tõestada, hüüatas ta. Te püüate tõestada, et neid mõrvu ei sooritanud mingi salaagent ega mõni teine selle taoline isik, et seda tegi keegi, kes lihtsalt juhtus olema raamatis, kes juhtus nägema, kuidas Aare tennise reketisse peideti keegi, kes teadis, et tüdruk pidi tulema Meadow Banki ja sai aru, et tal oli võimalik Aaret omastada. Aga ma ütlen teile, et see pole tõsi. Ma arvan, et just nii see oli. Jah, ütles Poirot. Keegi nägi, kuidas juveelid peideti ning soov need enda valdusse saada, pani teda unustama kõiki oma muid kohustusi ja huvisid. Ma räägin teile, et see pole tõsi. Ma ei näinud mitte midagi. Inspektor Kelsey. Poirot pööras pea inspektori poole. Kelsey noogutas, astus ukse juurde ja avas selle. Sisse astus Mrs. Upjohn. Tere päevast, Miss Palstrud, ütles Mrs. Upjohn, tundes nähtavasti mõningat piinlikust. Mul on kahju, et ma näen välja nii korratu, aga veel eile olin ma kusagil Ankara lähedal ja jõudsin just äsja lennukiga koju. Ma olen õudselt räpane, mul pole olnud aega ennast pesta ega midagi teha. See ei ole oluline, ütles Hercule Poirot. Me tahame teilt midagi küsida. Mrs. Upjohn, ütles Kelsey, kui te tulite oma tütart kooli tooma ja olite Miss Palstrudi toas, siis vaatasite juurde sõidute poole avanevast aknast välja ja hüüatasite, nagu oleksite näinud kedagi, keda te tundsite. See on nii, kas pole? Mrs. Upjohn vaatas teda pärani silmi. Kui ma olin Miss Palstrudi toas, ma vaatasin, jaa, muidugi, ja ma nägin kedagi. Kedagi, kelle nägemine teid üllatas. Jaa, mõningal määral. Saate aru, nii palju aastaid on mööda läinud. Te mõtlete sõja lõpueelset aega, mil te tegite luuretööd. Jaa, see oli umbes 15 aastat tagasi. Ta nägi nüüd muidugi välja palju vanem, aga ma tundsin ta kohe ära. Ja imestasin, mida ta küll võiks siin teha. Mrs. Upjohn, palun vaadake ringi ja öelge mulle, kas te näete seda isikut praegu siin toas? Ja muidugi, ütles Mrs. Upjohn. Ma nägin teda kohe sisse tulles. See on tema. Ta sirutas välja osutava sõrme. Inspektor Kelsey oli kiire ja Adams samuti, kuid nad polnud küllalt kiired. Anne Shepland oli püsti hüpanud. Tal oli peos väike ähvardava välimusega automaatpüstol ja see oli suunatud otse Mrs. Upjohnile. Miss Palstrud osutus meestest kiiremaks ja tegi järsus sööstu, kuid Miss Chadwick oli veel kiirem. Ta ei püüdnud kaitsta Mrs. Upjohni vaid naist, kes seisis Anne Shetlandi ja Mrs. Upjohni vahel. Ei, seda sa ei tee, hüüatas Chaddy ja hüppas just sel silmapilgul, mis Palstrudi ette, kui püstol lahti läks. Miss Chadwick lõi vaaruma ja vajusis aeglaselt põrandale. Miss Johnson jooksis tema juurde. Adam ja Kelsey olid nüüd Anne Shetlandist kinni haaranud. Ta võitles nagu metskass, kuid nad võtsid püstoli tema käest ära. Mrs. Upjohn ütles hingetult. Tollal räägiti, et ta oli tappja. Ehkki ta oli nii noor. Üks ohtlikemaid agente, kes neil oli. Tema varjunimi oli Angelica. Sa valelik lita, Anne Shetland peaaegu sülitas need sõnad suust välja. Hercule Poirot ütles. Ta ei valeta. Te olete ohtlik. Te olete alati elanud ohtliku elu. Teie endana pole teid kunagi kahtlustatud. Kõik tööd, mida te olete teinud oma nime all, on olnud täiesti ehtsad tööd, ja te olete neid teinud võimekalt, kuid need kõik on olnud tööd, millel on olnud kindel eesmärk, ja see eesmärk on olnud hankida informatsiooni. Teie tööandjate hulka on kuulunud ühe naftakontserni peadirektor, arheoloog, kes töötas teatavas maakerapunktis, ja näitlejanna, keda soosis üks silmapaistev poliitik. 17 aasta vanuseks saamisest peale olete tegutsenud agendina, ehkki paljude peremeste heaks. Te olete pakkunud oma teenuseid müügiks ja nende eest on hästi makstud. Te olete mänginud kaksikosa. Enamiku ülesannete täitmisel olete kasutanud oma enese nime, aga vahetevahel olete esinenud mõne teise isikuna. Need on olnud juhud, mil te väidetavasti läksite koju ema juurde. Aga ma kahtlustan tugevasti, mis Shepland, et vanaldane naine, keda ma külastasin ja kes elab ühes väikeses alevikus, kus tema eest hoolitseb põeta ja seltsida, vanaldane naine, kes tõepoolest kannatab meile segadushoogud all, ei ole üldse teie ema. Te olete teda lihtsalt kasutanud ettekäändena töökohalt ja sõprade ringist lahkumiseks. Möödunud talve 3 kuud, mis te veetsite ema juures, keda oli tabanud üks tema hoogudest, kattuvad ajaga, mil te viibisite Ramatis. Mitte Ann Shetlandina, vaid Angelica de Toredona, Hispaania, või peaaegu Hispaania päritoluga kabareetantsiatarina. Teie hotellituba asus, mis siis Sutcliffe'i toa kõrval, ja mingil viisil õnnestus teil näha, kuidas Bob Rawlinson juvelid reketisse peitis. Seal polnud teil mingit võimalust reketit enda valdusse saada, sest kõik Briti kodanikud evakueeriti äkki. Kui te nägite kohvrite aadressilipikuid ja teil oli kerge toaelanike kohta andmeid hankida. Ka siin sekretäri koha saamine ei tekitanud raskusi. Ma olen teinud mõningaid järelepärimisi. Te maksite, mis Valstroudi varasemale sekretärile kopsaka rahasumma, et ta tervise halvenemise tõttu töölt lahkuks. Ja teil oli täiesti usutav põhjendus. Teilt oli tellitud seeria artikleid kuulsast tütarlaste koolist seest poolt vaadatuna. Kõik näis olevat üsna kerge, kas pole? Kui ühe õpilase tennisereket kaotsi läks, mis siis sellest? Veel lihtsam oli öösel spordipaviljoni minna ja juvelid reketi käepidemest välja võtta. Kuid te ei arvestanud mis Sprengeriga. Võibolla oli ta teid juba näinud reketteid uurimas, võibolla juhtus ta lihtsalt olla ööl ärkama. Ta järgnes teile spordipaviljoni ja te lasksite ta maha. Hiljem püüdis Mademoiselle Blanchetilt raha välja pressida ja te tapsite ka tema. Tapmine on teie jaoks loomulik tegu, eks ole? Ta peatus. Inspektor Kelsey luges oma vangile monotoonse ametliku häälega ette tavapärase hoiatuse. Ann Shepland ei kuulanud. Ta pöördus Hercule Poirot poole ja tõi kuuldavale madala häälelise sõimusõnade voolu, mis jahmatas kõiki toas viibijaid. Ütles Adam, kui Kelsey Anni ära viis. Ja mina pidasin teda kenaks naiseks. Mis Chadwicki juures põlvitav, mis Johnson ütles, ma kardan, et ta on raskesti haavatud. Parem on teda mitte liigutada, enne kui tuleb arst.